Ar katru gadu zināšanas uzlabojas, un cilvēki arī viens otram stāsta un dalās. Un vislabākā pieredze, protams, ir tāda, ka šī karte ir noformēta, bet to nav bijis nepieciešams izmantot, ja, bet, diemžēl, protams, ir arī gadījumi, kad ir jāizmanto šī karte, ja, un līdz ar to cilvēki dalās ar savām pieredzēm, ar draugiem, ar tuviniekiem, un ar katru gadu, protams, aizvien vairāk cilvēki zina arī par šādas kartes esamību un iespēju to saņemt un izmantot. Un jāņem vairāk arī tas, ka šai apdrošināšanas kartē ir derīguma termiņš, kas ir 3 gadi, un, protams, tad, kad šie 3 gadi ir jau pagājuši, tad arī cilvēki atjauno šīs kartes, jā, lai, teiksim, būtu jau aktuāla derīga karte, jo, ja šāda karte nav, bet, piemēram, cilvēks iekļūst negadījumā un nokļūst slimnīcā, viņam, piemēram, tiek sniegt kaut kādi pakalpojumi, operācija, nu, jebkurš, teiksim, cits nepieciešamais pakalpojums, jā, tad ir iespēja pieprasīt aizvietojošo certifikātu, bet tas vairs nav tik vienkārši, tik ātri,